mēs esam viensprātis ar prezidenta izvirzītajiem priekšnoteikumiem attiecībā uz nākamās valdības sastāvu, proti par to, ka šim sastāvam ir jābūt sabiedrības uzticība, šim sastāvam ir jābūt ar labu reputāciju, kas ir arī mūsu būtiskais priekšnoteikums valdības veidošanas procesā. Manuprāt, mēs ļoti skaidri un precīzi esam pateikuši, ka nākamās valdības vadītājiem ir jābūt sabiedrības uzticība, jābūt labai reputācijai, jo, mūsuprāt, ja iztrūkš šo elementu, tad tas var padzināt plaisu starp sabiedrību un politiķiem, un mēs to noteikti negribam. Nu, šobrīd mēs esam arī devuši iespēju vienotībai, kā lielākai frakcijai, neskaitot saskaņu, protams, izvirzīt savu kandidātu. Tas viss ir viņu rokās. Šobrīd es domāju, ka mums ir pārāk runāt vēl par kandidātiem. Mēs arī esam pauduši gatavību strādāt arī esošās koalīcijas sastāvu ietveros. Vienotībai, kā mēs redzam, ir dažādi viedokļi, bet lai viņi tiek galā ar saviem viedokļiem. Tāpat no savas puses mēs arī norādījām, ka mūsuprāt valdības veidošanas procesam būtu jābūt pietiekami raitam. Tādā ziņā, ka jebkura nestabilitāte faktiski kādā veidā neveicina droši vien kopumā situāciju, lai tā būtu pozitīva vērtējama. Mēs zinām arī, kāda ir situācija gan Eiropā, gan pasaulē kopumā.